πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κάντε λιγάκι υπομονή και θα καταλάβετε γιατί παίζουμε το συγκεκριμένο τραγούδι και τι είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σας πω όμως ευθέως ότι καλεσμένος στο στούντιο του πρώτου προγράμματος από τις 10 έως τις 11 είναι ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας Κωνσταντίνος. Και μόνο το βιογραφικό του θα γέμιζε όλη την εκπομπή. Το έχω μικρύνει γιατί θα το ενισχύσει εκείνος με τα όσα θα μας πει, απλώνοντάς το, σας διαβεβαιώ. Είναι ένας πολύ σπουδασμένος και πολυσχηδής άνθρωπος. Ως ιεράρχη σήμερα διαπημένει την Μητρόπολη στην Αχανή από Ανατολή. Χτίζει ορφανοτροφία, σχολεία και νοσοκομεία σε φτωχές περιοχές. Για το πολύπλευρο έργο του βραβεύτηκε το 2015 από την Ακαδημία Αθηνών. Θα σας πω ότι στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στην Ινδία, στην Ινδονησία, Μαλαισία και Σιγκαπούρη οι χριστιανοί αγωνίζονται να βρουν ένα ασφαλές μέρος για να προσευχηθούν και να τελέσουν τα μυστήριά τους. Σε αυτές τις αφιλόξενες για το χριστιανισμό κοινωνίες οι ιεράρχες απαγορεύεται να φορούν το ράσο και κυκλοφορούν με πολιτικά ρούχα. Ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης θυμάται και θα μας διηγηθεί σε λίγο πώς μετέβαινε στο Αφγανιστάν με πολεμικό αεροσκάφος για να κάνει τη Θεία Λειτουργία για τους Έλληνες στρατιώτες που βρίσκονταν τότε στην εμπόλεμη περιοχή. Σήμερα, όπως εξηγεί, είναι τόσο κλειστή η κοινωνία εκεί που δεν υπάρχει ανοχή σε οτιδήποτε χριστιανικό. Εδώ έχουν αποκλείσει τις κοπέλες και τις γυναίκες από σχολεία και πανεπιστήμια. Θα ανεχτούν αλόθρησκο παπά να τους δηλητηριάσει? Αντίθετα, στο Πακιστάν η Μητρόπολη Σιγκαπούρης προσφέρει και αναπτύσσει φιλανθρωπικό έργο για κορίτσια. Μαθαίνουν να διαβάζουν, να εξασκούν κάποια τέχνη. Και εκεί όμως υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους φανατικούς. Κάτι που ενέπνευσε τον Μητροπολίτη να δημιουργήσει εκεί αυτά που ονομάζει κρυφά σχολεία της από Ανατολής. Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά, όπως καταλαβαίνετε, από θεολογικά μέχρι και ψυχολογικά, πολιτικά, δημοσιογραφικά. Είναι όλα αυτά στο δικό του σύμπαν διακονίας. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα 10 με 11. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Αυγούστου του 2024, 23η ημέρα, απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που ο καλεσμένος μας σήμερα εδώ θα μας εξηγήσει, ανοίγω έτσι μια μικρή παρένθεση, αμέσως. Τι σημαίνει απόδοση, σεβασμιότατε?
Μέρα καλή και ευλογημένη, η απόδοση σημαίνει ότι ολοκληρώνουμε και λειτουργικά και με τους ύμνους της μεγάλης εορτής την γιορτή που ζήσαμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η γιορτή της κοιμήσεως και της μεταστάσεως Θεοτόκου, οπότε σήμερα ολοκληρώνονται με τη λειτουργία τη σημερινή η ύμνη, οπότε ολοκληρώνεται και ο εορτασμός της εορτής αυτής.
Είναι οκταήμερο?
Είναι 8 μέρες.
Άρα αυτό εννοούμε όταν λέμε απόδοση.
Αλλά όμως είναι και το ανθρώπινο που λέμε τα 9 μέρα της Παναγίας, διότι στην ανθρώπινη, στην καθημερινότητά μας, στην παράδοσή μας έχει περάσει ότι 9 μέρες είναι ένας κύκλος που μειώνεται λίγο ο θρήνος της απώλειας του αγαπημένου μας προσώπου.
Είναι ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας Κωνσταντίνος, με τον οποίο θα πούμε πολλά στην συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε με την εισαγωγή. Σήμερα, κατά τα λοιπά, είναι η μέρα που το γεύτηκα. Νωρίς το πρωί σήμερα, ερχόμενος στην ΕΡΤ, με σταμάτησαν πυροσβέστες στο δρόμο από τα βόρεια προάστια προς τη Νέα Πεντέλη και μου είπαν να ακολουθήσω άλλη διαδρομή, γιατί ήδη έχουμε, λέει, επικινδυνότητα 4. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανά πάσα στιγμή, όταν πάρουν μπροστά τα μελτέμια, και αυτό αναμένεται σήμερα, ίσως να έχουμε πυρκαγιές πάλι. Δύσκολα φαινόμενα παρατηρούνται και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Πολάκη να ζητεί αλλαγή ηγεσίας και τον κύριο Κασελάκη να απαντά σε στυλ «Ιδού η Ρόδος, κάνε το». Πρόσωπο της ημέρας η Κάμαλα Χάρις, που πριν από λίγο στο συνέδριο των Δημοκρατικών αποδέχτηκε την τιμή, όπως είπε, να είναι υποψήφια για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκράτησε από το λόγο της την υπόσχεση ότι θα βάλει τη χώρα πάνω και πέρα από το κόμμα ή οτιδήποτε άλλο. Ανάρτηση της ημέρας από την Guardian σήμερα, που αναδεικνύει την είδηση ότι στο Ιράν αυξάνεται ο φόβος για τις γυναίκες ακτιβίστριες κατά του θεοκρατικού αυτού καθεστώτος που είναι στη φυλακή, γνωρίζοντας ότι σε ένα μόνο μήνα εκτελέστηκαν 87 γυναίκες που εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε ό,τι επιβάλλουν οι αγιατολάδες. Και η καλή είδηση της ημέρας μεταδίδεται από τα έγκυρα ξένα μέσα, ότι άρχισε να δοκιμάζονται σε 7 χώρες του κόσμου τα πρώτα δοκιμαστικά εμβόλια κατά του καρκίνου του πνεύμονα. Εμβόλιο που πιστεύεται ότι όχι μόνο μπορεί να σκοτώσει τον συγκεκριμένο καρκίνο, αλλά και να αποκλείσει κάθε πιθανότητα να επιστρέψει. Μακάρι. Πάμε τώρα στα δύσκολα, που είναι δυστυχώς καθημερινά. 322 μέρες μετράμε από την έναξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Ξεκίνησε την επομένη της 7ης Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς μαζί και με ομάδες Παλαιστινίων επιτέθηκαν σε 2 εβραϊκούς οικισμούς όπου είχαν γιορτή και έσφαξαν 1.189 ανθρώπους, από τους οποίους 815 άμακοι, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους, ανάμεσα τους 30 παιδιά. Από τις επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα και τη Ράφα, που συνεχίζονται και μέχρι τώρα, το Υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων, που διοικείται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 40.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 92.000 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, με στοιχεία από Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων, είναι συνοπτικά τα εξής. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάου φέρεται να έδειξε προθυμία να συμβιβαστεί με συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με την Χαμάς κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες το βράδυ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τζο Μπάιντεν. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι σημάδια από σφαίρες βρέθηκαν στα πτώματα των 6 ομήρων που ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα των υπογείων στοών της Γάζας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ισραηλινού Στρατού απήγγειλε κατηγορίες σε 5 εφέδρους για βαριά κακοποίηση αστυνομικού της Χαμάς στο κέντρο κράτησης, και η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 3 ενήλικες και έναν ανήλικο που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Στο άλλο μέτωπο τώρα, 912 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για να δούμε τώρα, με τη βοήθεια της Guardian, του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων και του Reuters, τι γνωρίζουμε σήμερα για αυτόν τον πόλεμο, όχι και τόσο μακριά από μας. Λοιπόν, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 53 επιθέσεις στο μέτωπο του Ποκρόφσκ στην περιφέρεια του Ντόνετσκ την Πέμπτη σήμερα, καθώς η Μόσχα πιέζει να καταλάβει την πόλη, την οποία ο στρατός του Κιέβου περιέγραψε ως το κύριο στόχο των εισβολέων. Ένα πορθμίο φορτωμένο με δεξαμενές καυσίμων βυθίστηκε στο ρωσικό λιμάνι Καυκάζ, στη νότια περιοχή Κρασνοντάρ, την Πέμπτη, μετά από ουκρανική επίθεση. Το λιμάνι του Καυκάζ είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς εξάγει και στέλνει καύσιμα στην κατεχόμενη από τη Ρωσία ουκρανική επικράτεια της Κρυμαίας. Σύμμαχοι συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών προμηθεύουν όπλα στις ουκρανικές δυνάμεις, αλλά έχουν επιβάλει περιορισμούς στο πώς και πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος. Η κυβέρνηση Biden θα στείλει περίπου 125 εκατομμύρια δολάρια σε νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Αυτά λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα. Πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου. Στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Σωτήρης Τάσκαλ Τυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Ελένη Καραθάνου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Στις μουσικές επιλογές συνήθως ο ομιλόν τις κάνει, όμως πάντοτε τις Παρασκευές ανήκουν οι επιλογές αυτές στους καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, με ποιο κομμάτι ξεκινήσαμε σήμερα, μακαριότατε Μητροπολίτη Σιγκαπούρης κύριε Κωνσταντίνε? Μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και το δεύτερο που θα ακούσουμε στο τέλος, αλλά δεν έχω ιδέα τι λέει.
Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας και σε όλη εδώ πέρα την όμορφη ραδιοφωνική παρέα.
Συγγνώμη που σας υποβάλαμε να ακούσετε.
Είναι όλα. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Είμαστε όλοι πολίτες μιας κοινωνίας και οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι, και πολύ καλά κάνατε. Έχετε πει τόσα καλά λόγια που θα πιστεύουν ότι είμαι κάτι σημαντικό. Δεν είμαι σημαντικό. Ένας άνθρωπος είμαι, απλά στην Νότια Ασία, που η Εκκλησία μου έχει δώσει τη διακονία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ανθρώπους σε μια εποχή που δεν φημίζεται για την καλοσύνη της. Οι κοινωνίες μας σήμερα δομούνται περισσότερο από εσωτερικότητα και όχι από εξωστρέφεια και από ανάγκη να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Πολλές φορές το λέμε, αλλά δεν έχουμε το κουράγιο, δεν έχουμε τη δύναμη ή δεν θέλουμε, όταν φτάσουμε στο διατάφτα, δεν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι από ταινία Ινδική που εξιστορεί και μας δείχνει την σημασία η οικογένεια να μείνει ενωμένη. Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, είναι το κύτταρό μας και είναι από την φωνή της αείμνηστης μεγαλύτερης για τον 20ο αιώνα καλλιτέχνηδας στην Ινδία, της Λάτα, που ήταν μια γυναίκα σύμβολο με τις ερμηνείες της, αλλά και η ταινία αυτή έμεινε μια ταινία ξεχωριστή, οπότε είναι το soundtrack από αυτή την ταινία
του Bollywood,
που όλοι έχουμε δει λίγο πολύ, αλλά αυτό το τραγούδι έγινε ύμνος ουσιαστικά, ένας ύμνος για την οικογένεια και την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε και ότι πάνω απ' όλα η συνοχή στην οικογένεια και η αγάπη στην οικογένεια είναι αυτό που μας κρατάει.
Μου έκανε εντύπωση, κατεβάζοντας το στο YouTube που μου στείλατε χθες, ότι ενώ με πολύ μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε στη δυτική μουσική, πάρτε τους Beatles, πάρτε το Let It Be, του Bob Dylan ή οτιδήποτε, βλέπεις ότι το κατέβασαν ή το είδαν πάνω από 4-5 εκατομμύρια. Αυτά τα δύο που στείλατε, κοίταξα το νούμερο για 400 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή μιλάμε για εντελώς
διαφορετικό. Γιατί μιλάμε για την Ασία και έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είναι άλλος κόσμος.
Θα μας μιλήσετε για αυτόν τον άλλο κόσμο σε λίγο. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει να μιλάμε για σας, αλλά έχετε ένα πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό από τη θεολογική σχολή, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Εκείνο που υπογραμμίζω και θέλω να το αναφέρω, ότι παρακολουθήσατε και σεμινάρια δημοσιογραφίας, εκφώνηση συμβολισμού γραπτού και προφορικού λόγου, αυτό πόσο με ενδιαφέρει εμένα πολύ, κινηματογραφίας και μοντάζ, αντιμετώπισης ψυχολογικών τραυμάτων από φυσικές καταστροφές. Εδώ έπρεπε να είσαστε. Αν και δεν λείπουν και οι καταστροφές
έτυχε,
εκεί.
Έτυχε και ήμουνα στο τσουνάμι.
Το μεγάλο.
Στο μεγάλο, στο 2003. Ήμουνα στην Ταϊλάνδη και έπρεπε να παραμείνω εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα, γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε τους Έλληνες και μετά όλους τους Ορθοδόξους, επειδή υπήρχε μια δυσκολία εκείνη την περίοδο και οι άνθρωποι αυτοί ξαφνικά βρισκόντουσαν σε τεράστιους χώρους που τους μαζεύανε, όπως το κύμα τους είχε πετάξει. Συγχωρέστε με, πρωί-πρωί λέμε πράγματα τα οποία είναι λίγο αγριευτικά, αλλά προσπαθώ να τα πω με ήπιο τρόπο, οι οποίοι είχαν χάσει τα πάντα. Ήτανε πολλές φορές γυμνοί μόνο με ένα σεντόνι και πηγαίναμε και μιλάγαμε στη γλώσσα μας και όποιος απαντούσε στη γλώσσα μας τον λέγαμε αυτός είναι δικός μας, ή προσπαθούσαμε να δούμε, επειδή περισσότεροι από το σοκ που είχαν το τραυματικό δεν μπορούσαν να έχουν λογική σκέψη, οπότε για μεγάλο χρονικό διάστημα έπρεπε να είμαι εκεί για να βοηθήσουμε για τους ανθρώπους. Αυτή η εμπειρία ήταν ο λόγος που με κάλεσαν από πανεπιστήμιο που έκανε ειδικές έρευνες για τα μετατραυματικά σοκ και άγχη και πώς μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους ανθρώπους και να θεραπεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Είναι το πανεπιστήμιο το Eastern Mennonite.
Mennonite, ναι,
University. Όπου εκεί
που ήταν πρόγραμμα από την Αμερικανική κυβέρνηση, όπου εκεί πέρα πήγαμε και εκπαιδευτήκαμε πώς εμείς να βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους και με ένα ψυχολογικό τρόπο πώς να μπορούν να αντιμετωπίζουν, γιατί δεν μπορείς να ξεπεράσεις ποτέ όταν έχεις ζήσει τέτοιες άγριες στιγμές που όλους μας ξεπερνούν, δεν μπορείς αυτές να τις ξεχάσεις. Μπορείς να μάθεις να συμβιβάζεσαι και να ζεις με αυτές τις στιγμές και να μην σε πληγώνουν τόσο πολύ.
Ξέρετε, αυτό που λέτε τώρα, τι μου θύμισε, μέσα στο μυαλό μου ήρθε σαν αστραπή. Όταν έπεσε το αεροσκάφος, όπως θυμάστε, ένα κυπριακό αεροσκάφος στο Γραμματικό πριν από κάποια χρόνια, αμέσως μετέβη εκεί ο Μητροπολίτης Λαυρίου και Μεσογείας, ο Νικόλαος, και μου έλεγε όταν μιλήσαμε αρκετά μετά. Δεν ήξερα τι να κάνω όταν πήγα εκεί. Δηλαδή το βουνό ήταν μαύρο. Οι συγγενείς είχαν αρχίσει να έρχονται. Τι κάνει ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας ιερέας, ο οποίος πάει επί τόπου σε μια καταστροφή σαν εκείνη. Μου λέει, εγώ απλώς έκατσα κάτω από ένα δέντρο, είπα ότι είμαι εδώ και είμαι αδύναμος, νιώθω πολύ αδύναμος να σας προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια τώρα, και απλώς καθόμουν κάτω από ένα δέντρο και ερχόντουσαν μερικοί και τους μιλούσα. Εσείς τι θα κάνατε, τι κάνετε?
Όλοι εσείς νιώθουμε αδύναμοι σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι και ποτέ δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για τέτοιες μεγάλες καταστροφές. Μας ξεπερνάνε. Αυτό που μπορούμε να δώσουμε και που έχουν ανάγκη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το περνάνε αυτό, είναι να νιώσουν ασφάλεια. Να αισθανθούν ότι δίπλα τους έχουν έναν άνθρωπο που μπορεί να τους ακούσει, όχι να τους μιλήσουμε εμείς, αλλά να τους ακούσουμε και να νιώσουν ασφάλεια. Διότι όταν χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, κυριολεκτικά, εκεί πέρα θέλεις να νιώσεις πάλι τις σταθερές σου.
Όταν γίνονται μεγάλες καταστροφές ή συμβαίνει στους ανθρώπους κάτι όχι καλό, το «γιατί σε μένα, Θεέ μου» είναι μια φράση που την εκφωνούμε πολύ.
Ανθρώπινο.
Ακόμα και αυτοί που, που πιστεύουν πολύ. Είναι κακό που το λέμε αυτό?
Είναι ανθρώπινο, αλλά εκεί πέρα υπάρχει ο αντίλογος. Γιατί όχι σε μένα, Θεέ μου? Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι? Γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο ο κόσμος γυρίζει γύρω από μας? Εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είμαστε όλοι το ίδιο. Και ό,τι μπορεί να συμβεί σε εσάς μπορεί να συμβεί και σε μένα αύριο το πρωί. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Πολλά πράγματα που προσπαθούσα να γνωρίσω και που διαβάζεται τώρα σε ένα κομμάτι χαρτί σαν βιογραφικό, ήταν να καταλάβω ότι πάρα πολύ εύκολα αύριο το πρωί μπορεί να έχουμε όλοι μας μια αδυναμία. Να μην μπορούμε να περπατήσουμε, να είμαστε πάμφτωχοι, να μην μπορούμε να ακούσουμε, να μην μπορούμε να δούμε. Αυτό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Κανένας δεν μας έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο ότι γεννηθήκαμε και θα πεθάνουμε και όλα θα είναι ωραία και ανθυρά. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά? Έχουμε το κουράγιο να τα αντιμετωπίσουμε? Και καμιά φορά όταν συμβαίνει σε εμάς, μπορούμε και κάπως να το δουλέψουμε. Όταν συμβαίνει στους αγαπημένους μας ανθρώπους, είναι ακόμα χειρότερο. Διότι εκεί πέρα δεν μπορούμε πάντα να το αντιμετωπίσουμε. Μια αδυναμία των γονιών μας. Είναι πολύ δύσκολο. Του αγαπημένου μας προσώπου, της γυναίκας μας, του συζύγου μας. Όσοι γάμοι καταστρέφονται γιατί μια αρρώστια τα τεινάζει όλα στον αέρα. Και εκεί πέρα που έλεγες ότι είναι ένα πολύ όμορφο ερωτευμένο ζευγάρι, μια αρρώστια τεινάζει μια σχέση στον αέρα. Γιατί έχουμε μάθει και μας μαθαίνουν ότι η ζωή είναι μόνο χαμόγελα. Δεν είναι χαμόγελα, δυστυχώς.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας, κύριο Κωνσταντίνο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σχεδόν 10:30 είναι η ώρα. Εκεί που είστε στην Σιγκαπούρη και σε άλλες χώρες, ποιοι γίνονται Ορθόδοξοι? Υπάρχουν Ορθόδοξοι που γεννήθηκαν και συνεχίζουν να είναι από γενιά προς γενιά, ή πώς γίνονται χριστιανοί κάποιοι που δεν είναι?
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε να κάνουμε με χώρες που δεν έχουν χριστιανική παράδοση.
Μάλιστα.
Οπότε κάποιος να αποφασίσει να γίνει χριστιανός είναι κάτι περίεργο. Σαν να έρθουν τα παιδιά μας αύριο το πρωί και να μας πούνε ότι εμείς θέλουμε να γίνουμε ταοϊστές. Οι Συνδουιστές. Θα αναρωτηθούμε τι είναι αυτό. Δεύτερον, θα πούμε πώς σου προέκυψε. Τρίτον, θα βγει μια προκατάληψη και ένας φόβος. Και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν τα ίδια συναισθήματα που νιώθουμε κι εμείς, που έχουμε μεγαλώσει σε χριστιανικές κοινωνίες. Οπότε ένας Ασιάτης που θα αποφασίσει να πει ότι εγώ θέλω να γίνω χριστιανός, το πιο λογικό είναι όλοι να αντιδράσουν. Να τον κοιτάξουν περίεργα.
Αποφασίζει μόνος του ή βάζουμε και εμείς το χέρι μας? Δηλαδή πάμε για να τους...
Ό,τι και να κάνουμε εμείς, στο τέλος, αυτό που λέω μεγάλο αφεντικό αποφασίζει. Όπου μεγάλο αφεντικό βάλετε Θεός. Θέλετε να βάλετε εσείς που μας ακούτε δύναμη, σύμπαν, ο ήλιος, η ενέργεια, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά όμως την τελευταία κουβέντα εμείς βάζουμε την καλή διάθεση, την προαίρεση, το χαμόγελό μας, την γκρίνια μας. Στο τέλος, αυτό που θέλει ο Θεός θα γίνει και θα μας επιτρέψει. Και δεν το λέω μυρολατρικά, το λέω πάρα πολύ απλά. Απλό παράδειγμα. Στο Μπαλί, που όλοι το ξέρουμε σαν εξωτικό προορισμό, έτσι πανέμορφο, είναι ένα περίεργο μέρος, ιδιαίτερο μέρος σε σχέση με την Ινδονησία, γιατί η Ινδονησία είναι το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κράτος στον κόσμο. Mm-hmm. Περισσότερα από 280 εκατομμύρια κάτοικοι. Το Μπαλί είναι Ινδουιστικό μέρος. Είναι ένα νησί που η παράδοσή του έχει να κάνει με τον Ινδουισμό, όχι με τον μουσουλμανισμό, με το Ισλάμ. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι μια πολύ χλιστή κοινωνία, γιατί φοβούνται την αλλίωση. Δεν θέλουν να αλλάξουν την παράδοσή του. Όταν ο πατέρας Στέφανος από γειτονικό νησί, που είναι Ινδονήσιος, είναι Ορθόδοξος ιερέας, έπρεπε να μείνει στο Μπάλι και ξεκίνησε εκεί πέρα να πει ότι φτιάχνω τη δικιά μου ενορία, τη δικιά μου ομάδα, η περιοχή όλη δεν ήταν αρνητική, αλλά δεν μπορούσαν να τον πάρουν και πολύ στα σοβαρά, γιατί ήταν εκτός της τοπικής κοινωνίας. Δεν ήταν Ινδουιστής, δεν είχαν πολλά πράγματα να μοιραστούν. Ένας από τους γειτόνους του μια μέρα ήρθε και του είπε ότι το παιδί μου είχε ένα ατύχημα με μηχανάκι, είναι στην εντατική, οι γιατροί δεν δίνουν πολλές ελπίδες, θεωρούν ότι ίσως είναι κεφαλικά νεκρός. Έχω θυσιάσει τους δικούς μου τους θεούς, κάτε κι εσείς το δικό σου το Θεό, μια προσευχή, μια επίκληση, μήπως κάτι γίνει. Ο πατέρας Στέφανος στο σαλόνι του σπιτιού του, που αυτό χρησιμοποιούσε τότε σαν εκκλησία, του είπε να διαβάσουμε την παράκληση της Παναγίας. Τη διαβάσανε, πήγε σπίτι, μετά από μια ώρα τον πήραν από το νοσοκομείο και το παιδί είχε δείξει τα πρώτα σημάδια ζωής. Ότι υπάρχει μια ένδειξη ζωής εκεί πέρα που το θεωρούσαν ότι είναι κεφαλικά νεκρό. Μετά από κάποιους μήνες το παιδί βγήκε από το νοσοκομείο με την υγεία του και η οικογένεια ως ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης πήγε και βαφτίστηκε Ορθόδοξη. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πόρτα που άνοιξε για τον πατέρα Στέφανο την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Σε πράγματα που θεωρούσαμε εμείς ανθρωπίνως ότι δεν υπάρχει περίπτωση, διότι είναι μια κλειστή κοινωνία και πολύ καλά κάνει και είναι μια κλειστή κοινωνία με τους δικούς του κανόνες. Ο Θεός έρχεται και τα αλλάζει όλα.
Μάλιστα. Ποιοι γίνονται Ορθόδοξοι εκεί που είστε, στην Σιγκαπούρη και σε άλλες χώρες της Νότιας Ασίας?
Για μια ποικιλία λόγων που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Μειχτή γάμη. Κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι μέσα από το Χριστό θα γίνει καλά για οποιοδήποτε ζήτημα έχει, ψυχικό ή σωματικό. Άνθρωποι οι οποίοι γίνονται προτεστάντες και καθολικοί και ανακαλύπτουν ότι στην ιστορία, στο δέντρο του χριστιανισμού, η ρίζα είναι η Ορθοδοξία. Οπότε σου λέει, γιατί
μπορεί
να πηγαίνω με τα κλαδιά.
Το αντίθετο, δηλαδή να είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και να αποφασίζουν.
Βεβαίως, γιατί ορισμένοι θα σου πούν ότι η Ορθοδοξία έχει τόσο μεγάλη ελευθερία και αγάπη που δεν την αντέχω. Ο Ασιάτης έχει μάθει να ζει με κανόνες και να έχει όρια, διότι επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο, αν δεν υπάρχουν όρια, δεν μπορείς να οριοθετήσεις τον εαυτό σου.
Εσείς πώς τους πλησιάζετε και πώς, τώρα αυτή είναι, δεν είναι φράση που ταιριάζει, αλλά λέγεται, πώς τους αλλάζετε πίστη?
Εδώ πέρα ταιριάζει όμως ένα τραγούδι, τα λόγια είναι περίτα.
Να βάλουμε το...
Γιατί το παράδειγμα θα αλλάξει τους ανθρώπους. Ό,τι και να πεις, τα λόγια είναι λόγια. Περισσότεροι θα έρθουν και θα μου πούνε ότι εσείς που σας βλέπω, παρόλο που έχετε πάρα πολλά προβλήματα, παρόλο που ξέρω ότι δεν έχετε λύσει τα ζητήματά σας, ναι, παντός είδου, οικονομικά, καθημερινότητα, τα πάντα, είστε ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ναι, εμείς γιατί δεν είμαστε? Και του λέω, γιατί μπορείς να ζεις αυτό που ζω εγώ. Και αυτό που ζούμε εμείς και δεν καταλαβαίνουμε και που το θεωρούμε δεδομένο στην Ελλάδα, και αυτή είναι μια λέξη η οποία μας έχει καθορίσει όλους μας. Θεωρούμε στη ζωή μας πολλά πράγματα δεδομένα, ενώ τίποτα δεν είναι στη ζωή μας δεδομένα και δεν θα πρέπει να τα έχουμε δεδομένα. Ούτε τους ανθρώπους που αγαπάμε, ούτε αυτά που έχουμε, ούτε αυτά που θέλουμε. Δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, γιατί δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, όταν βλέπουν ότι και εσύ που είσαι στην ίδια κατηγορία περίπου, ναι, έχουμε πόσιμο νερό, έχουμε ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε, αλλά δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Οπότε υπάρχει δυσκολία. Ζούμε με χαρά. Εκεί πέρα ψάχνουν να βρούνε τι είναι αυτό που μας δίνει χαρά. Και αυτό που καταλαβαίνουν είναι ότι εμείς, ακόμα και στη μεγαλύτερη δυσκολία μας, και εμείς οι Έλληνες το έχουμε και στην παράδοσή μας, γιατί μπλέξαμε και τη θρησκεία και την παράδοση με τον πολιτισμό μας, είναι η χαρά της Αναστάσεως. Ακόμα και στη μεγάλη λύπη θα γελάσουμε. Και στο μεγάλο πένθος λέμε καμία κηδεία χωρίς γέλιο και κανένας γάμος χωρίς δάκρυα. Διότι ακόμα και τη λύπη μας εμείς θέλουμε να την κάνουμε χαρά. Δεν μπορούμε. Και αυτό είναι η Ορθοδοξία. Εμείς δεν προβάλλουμε τη Σταύρωση. Αν δείτε, τα άλλα χριστιανικά δόγματα προβάλλουν περισσότερο τη Σταύρωση, τον πόνο. Εμείς προβάλλουμε την Ανάσταση και λέμε μπροστά στην Ανάσταση τα συγχωρούμε όλα. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Αυτή η απίστευτη αίσθηση ελευθερίας και αγάπης, ότι ο Θεός αλλάζει όλους τους κανόνες και ότι έρχεται μια Ανάσταση που τα τεινάζει όλα στον αέρα. Οπότε αυτό μας δίνει μια τεράστια έκταση ελευθερίας, αγάπης. Αυτό δεν αντέχεται πάντα από τους ανθρώπους. Πόσο δε μάλλον από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει ότι πρέπει όλα να είναι σε κουτάκια.
Θα επανέλθω σε αυτό το κεφαλαιάκι. Θέλω να σας να μοιραστώ μαζί σας μία ερώτηση που μας έθεσε ένας ακροατής που έμαθε από χθες ότι θα είστε μαζί εδώ και έστειλε την ακόλουθη ερώτηση. Στη Μητρόπολη σας παρέχετε την εξόδιο ακολουθία στους Ορθόδοξους που αποτεφρώνονται?
Αυτό είναι μια δύσκολη περίπτωση. Πρώτον, να τους θέλουμε όλους ζωντανούς.
Ναι, καλά.
Ναι, επειδή είναι μέσα στη ζωή. Ναι, να μην είναι ότι το δώρο της ζωής τελειώνει, γιατί είναι δώρο. Δεν είναι προορισμός. Ο προορισμός μας είναι εκεί. Εκεί πέρα είναι ένα θέμα, το οποίο όμως έχει μια διαφορετικότητα. Διότι στη δικιά μας παράδοση θέλουμε και το σώμα μας, γιατί το σεβόμαστε, το αγαπάμε, το τιμούμε. Γι' αυτό δεν θέλουμε να το καταστρέφουμε εμείς. Η αποτέφρωση είναι βία καύση, είναι κάτι βίαιο. Επίσης δεν είναι και πολύ φιλικό προς το περιβάλλον. Ξέρω κάποιοι θα θυμώσουν αυτό που λέμε, αλλά όμως αν θέλουμε να αγαπάμε το περιβάλλον...
Βία δεν είναι και η ταφή, να όχι, σε βάλουν κάτω από το χώμα, τα σεφάλια, τα σκουλίκια.
Ναι, αλλά όμως επιστρέφουμε, ανακύκλωση κάνουμε. Επιστρέφουμε στη γη και δωρίζουμε το σώμα μας στη γη. Από εκεί πέρα, γιατί από πυλό γίναμε, από αυτό το υλικό εμείς δανειστήκαμε και γίναμε, οπότε το επιστρέφουμε πίσω στη γη.
Η ψυχή δεν φεύγει όμως, δεν έχει
η φύγει. Η ψυχή πηγαίνει στο Θεό και εκεί πέρα θα είμαστε και κάποια στιγμή ο Θεός θα μας ακόμα, δώσει και το σώμα
ακόμα
μας
και θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Που θα επιλέξει να αποτεφρωθεί, έχει φύγει.
Η ψυχή είναι αιώνια. Mm-hmm. Η ψυχή είναι αιώνια. Φεύγουμε το σώμα μας, το αφήνουμε εδώ για λίγο να ξεκουραστεί, γιατί το κουράσαμε πολύ με το δώρο της ζωής και κάποια στιγμή θα το έχουμε. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί στην Ελλάδα θεωρούμε την αποτέφρωση ότι σαν επιλογή τι θέλω να κάνω, διότι έτσι εμένα κάθεται καλά μέσα στον τρόπο σκέψης μου. Κάτω, επειδή η παράδοση του καθενός χαρακτηρίζει και τον τρόπο ζωής, δεν έχουμε τόσα πολλά προβλήματα ηθικά, διότι ξέρει ο άλλος είναι χριστιανός, δεν θέλει να αποτεφρωθεί, γιατί θέλει να διαφέρει από τον βουδιστή που αποτεφρώνεται.
Μάλιστα.
Βέβαια κάτω έχουμε τα προβλήματα με το ότι δεν υπάρχουν κημητήρια. Οπότε είναι υψηλό το κόστος. Επίσης στη Σιγκαπούρη αν είναι κάποιος ξένος δεν μπορεί να ταφεί. Εγώ που είμαι ξένος δεν επιτρέπεται. Είναι μόνο για τους Σιγκαπουριανούς η ταφή. Εγώ παρόλο που είμαι Μητροπολίτης 13 στα 14 χρόνια και ζω στη Σιγκαπούρη, δεν μου επιτρέπεται να ταφώ στη Σιγκαπούρη. Θα πρέπει να με φέρουν. Οπότε έχει ένα τεράστιο κόστος η μεταφορά μια σωρού.
Αν είσαι ξένος.
Αν είσαι ξένος.
Ο
Σιγκαπουριανός μπορεί.
Ο
Σιγκαπουριανός μπορεί.
Ωραία. Πάτερ μου, πώς προσεύχεστε όταν όλα γύρω σας είναι τόσο έντονα, θορυβώδη, ασυγκράτητα και τοξικά?
Όταν στη ζωή μας κάτι δεν πάει καλά, πηγαίνουμε στους αγαπημένους μας ανθρώπους και τους ζητάμε μια αγκαλιά και να μας πούν τότε περισσότερο από ποτέ τη λέξη αγαπώ. Όπως όταν είμαστε παιδιά και ακόμα και όταν έχουμε κάνει ζαβολιά και η μαμά μας μαλώσει, στην αγκαλιά της θα πάμε. Mm-hmm. Και εκεί πέρα θα κλάψουμε παρόλο που μας έχει μαλώσει το ίδιο πρόσωπο. Και εμείς όταν όλα είναι θορυβόδια, όταν όλα δεν πάνε καλά, στην αγκαλιά της Παναγιάς θα πάμε, στην αγκαλιά του Χριστού, των Αγίων, εκεί θα πάμε και θα τους φωνάξουμε, θα τους γκρινιάξουμε, θα τους πούμε τώρα θέλουμε να μας τα διορθώσεις, γιατί εμείς τα κάναμε μουσκεμα, δεν μας τα κάνατε εσείς. Έχουμε τη συνήθεια, επειδή είπαμε ότι θεωρούμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, όταν τα πράγματα βαίνουν καλώς να λέμε εγώ τα έκανα και να είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, εκεί πέρα δεν λέμε εγώ κάτι δεν έκανα καλά. Εκεί πέρα λέμε ο Θεός φταίει όλα.
Υπάρχουν στιγμές που απελπίζεστε?
Ναι, άνθρωποι είμαστε. Υπάρχουν στιγμές που τα βλέπεις ότι υπάρχουν παντού τύχοι. Αλλά εκεί πέρα είναι η προσευχή. Είναι το χαμόγελο, λες ότι αφήνω τη σημερινή ημέρα και αύριο θα ξημερώσει κάτι καινούριο και ότι εγώ κάνω την προσπάθειά μου. Προσπαθώ με όλη μου την καρδιά. Τον τελευταίο λόγο δεν το έχω εγώ. Ας το έχει κάποιος άλλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας, Κωνσταντίνο. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας και... Έχω ένα ολόκληρο μοσαϊκό από πράγματα που έχω απλώσει μπροστά μου και θα ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω. Γεννηθήκατε το 1973, είστε νεότατος. Εκείνη η ημερομηνία εμένα με πληγώνει πάρα πολύ, ότι έχασα τον πατέρα μου σε εκείνη ακριβώς τη χρονιά. Ήμουνα 15 χρονών, οπότε το 1973 κάπως σε μένα έχει η απώλεια. Πώς μπορεί κάποιος να αντέξει την απώλεια δικού του ανθρώπου, πέραν από την προσευχή, ειδικά όταν είναι σε μια ηλικία όπου ακόμα δεν έχει υιοθετήσει ή νιώσει αυτή την πνευματικότητα που εσείς έχετε και που άνθρωποι που είναι κοντά στην Εκκλησία?
Είναι ένα ζήτημα και ζούμε σε κοινωνίες και όσο περνάει ο καιρός, που το είπαμε και στην αρχή της συζήτησή μας, θέλουμε μόνο τα καλά και δεν θέλουμε να νιώθουμε πόνο. Και έχουμε συνηθίσει απλά τους ανθρώπους που αγαπάμε και πολύ καλά κάνουμε. Γι' αυτό το έχουμε συνηθίσει, να τους θέλουμε για πάντα. Αν μπορούμε να τους έχουμε για πάντα και να είμαστε κι εμείς για πάντα, ναι, αλλά το για πάντα όμως δεν ισχύει σε αυτή την ζωή. Ισχύει στην επόμενη ζωή. Το πρόβλημα είναι ότι σκεφτόμαστε τα πράγματα από την αρνητική τους πλευρά, δηλαδή βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο και όχι μισογεμάτο. Η μητέρα μου έχασε τον πατέρα της όταν ήταν 3 ετών. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα, διότι και εγώ μεγαλώνοντας, η μητέρα μου έλεγε ότι να προσεύχεστε για τον πατέρα σας, να τον έχει δώσει καλά, γιατί είχε το δικό της το βίωμα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ζωή είναι ένα δώρο, οπότε όσο το έχουμε και για όσο, ακόμη και για μια στιγμή, είναι ένα δώρο, είναι κέρδος. Κοιτάμε την απώλεια, ότι απλά, ναι, το είχαμε για τόσο και δεν το έχουμε όμως για το υπόλοιπο. Ναι, αλλά το ότι το είχαμε και για τόσο είναι μεγάλο κέρδος. Δεν είναι παρηγοριά. Την απώλεια δεν μαθαίνουμε ποτέ να την ξεπερνάμε. Μαθαίνουμε όμως να βαδίζουμε πλάι-πλάι. Και να μπορούμε να έχουμε τη μνήμη των ανθρώπων και να ξέρουμε ότι με αυτούς τους ανθρώπους επικοινωνούμε, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Όχι με τον τρόπο που θα μιλήσουμε με τους ζωντανούς, αλλά με τον τρόπο το διαφορετικό, και είναι πάντα δίπλα μας, μας προστατεύουν και... Θα ακουστεί πολύ εκκλησιαστικό, συγχωρέστε με για αυτούς που δεν έχουν στην επιλογή τους τη θρησκεία, αλλά πάντα ο Θεός δίνει παρηγοριά. Το θέμα είναι να έχουμε ανοιχτές καρδιές. Δεν είναι ποτέ το ίδιο, αλλά δίνει παρηγοριά.
Η Εκκλησία μας συζητήθηκε και βεβαίως ενεπλάκει και εμπλέκεται σε πολλά πράγματα της κοινωνικής μας ζωής, ακόμα και εκείνα που άπτονται και της πολιτικής. Θα σας ζητήσω την γνώμη για τους γάμους με ομοφιλόφιλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία. Ποια είναι η δική σας η προσέγγιση σε αυτό?
Νομίζω ότι δεν είναι ότι ο καθένας έχει την προσωπική άποψη. Νομίζω τα πράγματα είναι... ξεκαθαρισμένα. Από ποια άποψη? Ότι η πολιτεία έχει να κάνει να προστατεύσει τους πολίτες της. Οπότε θα κάνει τους νόμους που πρέπει για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Από την άλλη, η Εκκλησία πρέπει να προστατεύσει τους πιστούς της. Οπότε τα πράγματα είναι διακριτά και είναι ξεκάθαρα. Δεν εμπλέκεται το ένα με το άλλο.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση να τους προστατεύσει τους πιστούς της η Εκκλησία από τι? Από εκείνους που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό?
Όχι, δηλαδή, όποιος θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό.
Όταν προστατεύω κάτι σημαίνει ότι είναι κακό
στην Εκκλησία. Ναι. Στην Εκκλησία. Πάλι πηγαίνουμε σε ένα δίπολο. Στην Εκκλησία Δεν μπαίνεις μέσα και έχεις κάρτα μέλου. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Και στην Εκκλησία γυρίζει και σου λέει, όπως όλες οι θρησκείες, όχι μόνο η Ορθοδοξία, επειδή το θέτουμε ότι να η Εκκλησία στην Ελλάδα, η Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει μία θρησκεία η οποία να προβάλλει την ομοφιλοφιλία. Από αρχαιοτά τον χρόνο. Διότι η φύση έχει προβάλλει ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Έχει αποδεχτεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο αναπαραγωγής. Ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε μια κοινωνία? Η οικογένεια. Πώς πρέπει να προστατεύσουμε την οικογένεια με την αναπαραγωγή? Αν βρισκόμαστε σε εποχές που θέλουν να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι, το λέω πάρα πολύ απλά, ή διαφορετικοί τρόποι, αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία. Η θρησκεία δεν θα αλλάξει τα πιστεύω της ή αυτό το οποίο θεωρείται ως ο παραδοσιακός τρόπος. Οπότε δεν θα αλλάξει, επειδή είναι οι επιταγές της μόδας μιας εποχής, την παράδοσή της.
Αν δεν είναι μόδα και είναι ανάγκη κάποιου ανθρώπου να, ή και επιθυμία του να επιλέξει αυτό.
2000 χρόνια αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει καθεστώς. Έχει μείνει στο επίπεδο της μόδας. Αφήστε να το δούμε.
Επομένως, συμφωνείτε με την Εκκλησία της Ελλάδος ότι δεν πρέπει να παντρεύονται ομοφυλόφιλοι?
Νομίζω δεν έχει να κάνει με την Εκκλησία της Ελλάδος. Έχει να κάνει με την Ορθόδοξη Εκκλησία, που δεν υπάρχει στην παράδοσή της κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό... Δεν έχει να κάνει δηλαδή ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει άλλη άποψη, η Εκκλησία της Ελλάδος έχει άλλη άποψη και η Εκκλησία της Βουλγαρίας, της Ρωσίας ή της Κύπρου έχει άλλη άποψη. Στην παράδοσή μας την Ορθόδοξη δεν έχουμε τέτοιους γάμους. Και δεν υπήρχε στην παράδοσή μας. Τους δεχόμαστε όλους στην Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός είναι αγάπη, είναι αγκαλιά. Δεν κρίνουμε κανέναν. Αλλά όμως δεν μπορούμε να προβάλλουμε και σαν κοινωνία τη σεξουαλικότητά μας πάνω από το καλό της ψυχής μας.
Μάλιστα. Ποιο είναι για σας το ιδανικό πρότυπο ζωής ενός ανθρώπου? Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν στο Θεό και δεν εκκλησιάζονται συχνά. Οι κανόνες που τίθενται μερικές φορές από πνευματικούς ανθρώπους, από τους ιερείς της Εκκλησίας, αρκετές φορές σαν να θέλουν να επιβάλλουν ότι πρέπει να κάνεις αυτό, ότι πρέπει να έρχεσαι στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, ότι πρέπει μέσα στο σχολείο να υπάρχει η εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας, ακόμα και στα δικαστήρια. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν χρειάζεται καμία φορά και λίγη διακριτικότητα από τη μεριά της Εκκλησίας όσον αφορά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Έχετε βάλει πολλά ερωτήματα μαζί. Και να είμαστε λίγο... Το πρώτο που είπατε για τις εικόνες στα δημόσια κτίρια έχει να κάνει με την παράδοση. Είναι επιλογή της ελληνικής δημοκρατίας, της κοινωνίας, αν θέλει αυτό το κομμάτι να το έχει ή όχι. Δεν το έχει επιβάλει η Εκκλησία. Απλά το ότι στη ζωή μας έχουμε πλέξει την Ορθοδοξία με την παράδοση κτλ. Αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλούς αιώνες στην ιστορία μας. Αν αυτό δεν το θέλει το κράτος ή δεν το θέλει μια κοινωνία, μπορεί να το αλλάξει, δεν το επιβάλλει κανένας. Από την άλλη, η πιστή είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Δεν μπορώ να σου πω αν θέλεις να πιστεύεις ή όχι. Όπως και εσύ δεν μπορείς να με επιβάλλεις μια πίστη. Οπότε το ότι η Εκκλησία θα βάλει ψηλά τον πήχη, διότι η Ορθοδοξία είναι άσκηση, ότι προσπαθώ εγώ να θυσιάσω από το εγώ μου για να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Λέτε εσείς πώς σκέφτεστε ένα σύγχρονο άνθρωπο? Με σεβασμό και αγάπη. Μπορούμε όμως να έχουμε και σεβασμό και αγάπη? Δεν μπορούμε. Δεν αντέχουμε την ελευθερία την απόλυτη. Και δεν το λέω με κακία ή επιτακτικά, δηλαδή με ένα ύφος δασκαλιστικό. Το λέω ανθρώπινα. Γιατί αν το αντέχαμε και βάζαμε τα όρια στον εαυτό μας και στους άλλους, δεν θα φτάναμε σε εποχές που είμαστε τώρα της σύγχυσης και του πολιτικά ορθού. Που εγώ θα πιστεύω, πρέπει να βάλουμε κανόνες για να μην προσβάλλουμε τον άλλον.
Εγώ πιστεύω
θα ξέρουμε
στο
από μόνοι
Θεό.
Μας πώς θα σεβαστούμε τον άλλον.
Ωραία. Εγώ πιστεύω στο Θεό. Γιατί όμως πρέπει στο δικαστήριο να βάζω το χέρι μου επάνω στο Ευαγγέλιο και να ορκίζομαι ότι θα πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια? Γιατί πρέπει να μεσολαβήσει αυτή η ιερή στιγμή αυτό που για μένα είναι κράτος, πολύ προσωπικό.
Ναι, ρωτήστε το κράτος, μην ρωτήστε την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία δεν έβαλε το Ευαγγέλιο εκεί. Εγώ το Ευαγγέλιο το έχω για το σπίτι μου να το διαβάζω και για την Εκκλησία να διαβάζω τις περικοπές για να μπορώ να παίρνω τα διδάγματα και να μπορώ να εμπνέομαι. Mm-hmm. Το ότι το κράτος δεν εμπιστεύεται τη δική σου ειλικρίνεια και σε βάζει σε κάτι που εσύ θεωρείς ιερό και θα φοβηθείς mm-hmm. να ορκιστείς για να πεις την αλήθεια, αυτό έχει να κάνει στις σχέσεις του πολίτη με το κράτος. Δεν έχει να κάνει με την Εκκλησία.
Μάλιστα.
Εκεί πέρα ξαναπάλι πηγαίνουμε ότι δεν υπάρχει ο σεβασμός.
Όντως.
Αν υπήρχε ο σεβασμός, θα υπήρχε και η ειλικρίνεια να πω ότι κοίταξε, αυτό είναι. Ένα και να κάνουν δύο.
Στην πολιτική υπάρχει επίσης χώρος εκεί, το ξέρετε, που προτάσουν την θρησκευτικότητά τους, το πόσο πιο πιστοί είναι εκείνοι από κάποιους άλλους, ούτως ώστε να κερδίσουν και υποστήριξη για να μπουν στη Βουλή και να γίνουν αρχηγοί. Έχουμε και έναν πολιτικό αρχηγό αυτή τη στιγμή, ο οποίος πουλάει θρησκευτικά βιβλία και λέει μάλιστα ότι είναι ο μόνος ο οποίος έχει τις χειρόγραφες
καλά, ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν.
Του Ιησού Χριστού.
Χειρόγραφα του Ιησού δεν
ναι,
υπάρχουν.
Αυτή η εκμετάλλευση ναι. από τη μεριά του όποιου πολιτικού χώρου δεν ενοχλεί την Εκκλησία σε τέτοιο βαθμό που να βγει μπροστά και να πει «Χριστιανέ μου, σταμάτα».
Με ενοχλεί πρώτα-πρώτα σαν άνθρωπο. Mm-hmm. Με ενοχλεί σαν άνθρωπο εμένα, από οποιονδήποτε, δεν εννοώ για το συγκεκριμένο πολιτικό, εννοώ από όλους τους ανθρώπους, διότι αυτό που πιστεύω και αγαπάω, τα πράγματα τα οποία τα θεωρούμε σημαντικά και ιερά, δεν τα ξεπουλάμε. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος καταλαβαίνει και ο κόσμος νιώθει ότι αυτό που προβάλλουμε καμιά φορά δεν είναι το κρυστάλλινο ή αυτό που το ιδεώδες. Οπότε νομίζω ότι πλέον ο κόσμος έχει κριτήριο και βλέπει. Mm-hmm. Αν κάποιος θέλει να προβάλλει κάτι τέτοιο, ναι, νομίζω ότι απλά θέλει απλά να το πουλήσει.
Ας σας κάνω μία λίγο προκλητική ερώτηση. Η αμαρτία είναι αμαρτία ή απελπισία? Κάποιος υπάρχουν στιγμές που απελπίζεστε και αν απελπίζεστε αυτό είναι κακό?
Πρώτον, τι θεωρούμε αμαρτία? Τι έχετε στο νου σας με τον όρο αμαρτία?
Κάτι το οποίο μέσα μου mm-hmm. κρίνω ότι δεν είναι σωστό να γίνει, να κάνω.
Μια αστοχία, με πονάει.
Ναι, δεν είναι, δεν mm-hmm. είναι μόνο η αμαρτία που υπογραμμίζεται στα, mm-hmm. στη βίβλο.
Και να πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος ερώτησης.
Ουφωνεύσεις ή ου μη χεύσεις.
Συμφωνούμε. Γιατί άμα εγώ τρώω συνέχεια παγωτό είναι κακό?
Με ρωτάτε εμένα αν mm. είναι κακό?
Ναι, άμα θέλω εγώ όλη μέρα να τρώω παγωτό, γιατί είναι κακό και θα με σταματήσετε?
Τίποτε, θα σας κάνω Άγιο.
Οπότε και αύριο μπορώ να φάω όσο θέλω παγωτό και μόνο παγωτό συνέχεια?
Αυτό είναι στη δική σας την κρίση και νομίζω ότι κάθε ένας από εμάς μέσα στην κρίση του μετράνε πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και το θέμα της υγείας. Μας βομβαρδίζουν.
Γιατί κάνετε δημοσιογραφία και δεν είναι ραδιόφωνο και δεν είστε στην διπλωματία? Μου απαντάτε πολύ διπλωματικά. Να σας πω κάτι. Ναι. Η απελπισία είναι κάτι ακραίο. Όπως και το να φάω
κάνατε
συνέχεια.
Δημοσιογραφία, αλλά γίνατε.
Εγώ ήταν η επανάσταση της εφηβείας. Επειδή άνοιξαν τα ραδιόφωνα. Τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και η ιδιωτική τηλεόραση την περίοδο της εφηβείας μου, οπότε τότε ήταν η επανάσταση της εφηβείας, οπότε πληρώνω τις εφηβικές μου αμαρτίες.
Και στην αρθογραφία σας που την παρακολουθώ και στις εφημερίδες που την Huffington Post για παράδειγμα, με εξέπληξε ευχάριστα ένα κομμάτι που γράψατε για, για το τραγούδι Ζάρι που στείλαμε στην Eurovision, για την τραγουδίστρια.
Θα το πούμε και γι' αυτό. Απλά η απελπισία. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι κάτι ακραίο. Όπως και να φάω παγωτό συνέχεια είναι κάτι ακραίο. Οπότε στα ακραία πράγματα πρέπει να βάζουμε όριο. Mm-hmm. Πρέπει να βάζουμε, να οριοθετούμε τη ζωή μας σε καλά μονοπάτια και να μην τη βάζουμε σε κινδύνους. Το να αφήσουμε τον εαυτό μας να απελπίζεται σημαίνει ότι τον αφήνουμε χωρίς ελπίδα. Υπάρχει πάντα ελπίδα. Mm-hmm. Γι' αυτό και στην αρχαία τραγωδία υπήρχε από μηχανής θεός. Εκεί πέρα που οι άνθρωποι τα κάναν όλα μόσχημα, εμφανιζόταν με τη μηχανή ένας θεός και τα έφτιαχνε όπως έπρεπε. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε κανέναν άνθρωπο σε απελπισία και δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν άνθρωπο να φτάνει σε αυτά τα ακραία σημεία. Όσον αφορά για το τραγούδι στη Eurovision, μια χαρά ήταν το τραγούδι και μια χαρά ήταν και η τραγουδίστρια. Και πολύ όμορφη και πολύ γλυκιά. Το πρόβλημα είναι ότι απλά επειδή τα τελευταία 26 χρόνια ζω στο εξωτερικό. Η αντίθεσή μου ήταν ότι όταν προβάλλουμε την Ελλάδα θέλουμε να βλέπουμε την καλύτερη εκδοχή της. Δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτά που μας πονάνε.
Ήταν κάτι σαν κάρτ ποστάλ δηλαδή, έτσι, και πολύ ναι, τουριστικό το
ναι,
είδατε.
Αλλά ήταν και από τη ματιά που θα έβλεπε ένας τουρίστας που θα ήθελε λίγο να χαμογελάσει περίεργα με την Ελλάδα. Με κάποια στραβά τα οποία δεν θέλουμε να τα έχουμε. Τα οποία καθημερινά τα ζούμε, τα σχολιάζουμε, τα καυτηριάζουμε, αλλά όμως όταν είναι για τη δημόσια εικόνα μας, θέλουμε να φοράμε τα γιορτινά μας. Δεν θέλουμε να φοράμε το τζιν και να πηγαίνουμε.
Σεβασμιότητε μου, γράψτε εσείς τον επίλογο της εκπομπής σήμερα, καθώς ξεκινά ήδη τώρα να παίζει το τραγούδι που επιλέξατε για δεύτερο. Εγώ δεν ξέρω καν τον τίτλο του, γιατί ήταν, δεν είναι κινέζικα γράμματα, είναι Ινδονησία.
Είναι κινέζικα γράμματα, αλλά έχουν να κάνουν με το μεσοφθινοπορικό φεστιβάλ που θα έχουμε σε λίγες μέρες σε όλη την Νότιο και από Ανατολή, με την κινέζικη παράδοση, η οποία όμως γιορτάζεται και στη Σιγκαπούρη και στην Ινδονησία και στη Μαλαισία, όπου υπάρχει μεγάλος κινέζικος πολιτισμός, και έχει να κάνει με το φεστιβάλ το μεσοφθινοπορεινό που είναι τα φαναράκια, που στην Πανσέλινο βάζουν τα φαναράκια να φύγουν στον ουρανό και κοιτάνε το φεγγάρι για να δουν τη θεά του Ελέους. Παλιά, στα αρχαία χρόνια ήταν ο Θεός, πέρασε από τη χριστιανική επιρροή ο Θεός να γίνει θεά, που στην αρχή κρατούσε ένα παιδί, και το παιδί αυτό έγινε ο Λωτός, που σημαίνει το σύμβολο της ευμάρειας για τους Κινέζους. Και όποιος δει τη θεά του Ελέους έχει όλα τα καλά στη ζωή του, και η ζωή του θα αλλάξει με υπέροχο τρόπο. Οπότε νομίζω αυτό, ότι μέσα, αν κοιτάξουμε κατάματα τους ανθρώπους, την καρδιά των ανθρώπων, θα κοιτάξουμε και το Θεό. Που καμιά φορά μας είναι δύσκολο να κοιτάξουμε το Θεό, αλλά αν κοιτάξουμε τις καρδιές των ανθρώπων, ίσως πιο εύκολα βρούμε τον τρόπο να πάμε στο Θεό, και αν βγάλουμε το καλύτερο εαυτό από μέσα μας, που το έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί η καθημερινότητα μας μαυρίζει λίγο το μέσα μας, νομίζω αυτό θα δώσει πολύ κουράγιο, ελπίδα σε εμάς, αλλά και αγάπη στους άλλους, που το έχουμε όλοι ανάγκη. Να έχουμε αγάπη και ειρήνη, γαλήνη μέσα μας.
Εμένα, σας εξομολογούμε πως ο ήρωάς μου είναι ο Γκάντι, για πολλούς λόγους. Και επειδή γεννήθηκε και στην Αφρική, από όπου γεννήθηκα κι εγώ, αλλά κυρίως για την φιλοσοφία που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και δεν θα ξεχάσω την φράση του, ότι γεννήθηκε αυτό σε μια μικρή πόλη, όπου οι Ινδουιστές και οι μουσουλμάνοι, οι Πακιστανοί μετέπειτα, συζούσαν αρμονικά μεταξύ τους. Τη μία μπορούσαν να πηγαίνουν, λέει, στη δική τους την εκκλησία, και να έρχονται και εκείνοι στη δική μου την εκκλησία.
Θα σας το χαλάσω λίγο.
Χαλάστε με.
Είναι ένας υπέροχος ηγέτης, ο οποίος αγάπησε πραγματικά τον τόπο του, και μακάρι οι ηγέτες κάθε τόπου να αγαπάνε με τόσο ζήλο τον τόπο τους όπως ο Γκάντι. Ο Γκάντι όμως ήταν η αρχή της Επανάστασης, όπου μέσα ένα βράδυ φύγανε όλοι οι Έλληνες από την Καλκούτα και έπρεπε να κλείσουν. Το βράδυ κλείσανε σαν αφή ράλι επιχειρήσει, και το πρωί ανοίξαν σαν αφή Ινδία, γιατί τα πήραμε όλα. Μάλιστα. Τα πήραν ήδη όλα, και ήταν η αφορμή για να δημιουργηθούν δύο κράτη, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, γιατί οι μουσουλμάνοι έπρεπε να φύγουν από την Ινδία και οι χριστιανοί να πάνε στην Ευρώπη, ακόμα και οι Ινδοί χριστιανοί να πάνε στην Ευρώπη.
Λοιπόν, μακάρι να είχα και άλλη μια ώρα να συζητάγαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς
για την παρουσία σας εδώ, που ήταν γεμάτη.
Για την καλοσύνη σας, την αγάπη σας, όλοι εδώ πέρα είστε τόσο φιλόξενοι να και τόσο αγαπητικοί. Μέρα καλή και ευλογημένη σε όλους.
Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας που ήσασταν μαζί μέχρι τώρα στην κουβέντα που είχαμε με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα, που η εκπομπή μας θα είναι 2:00, 9 με 11 το πρωί. Γεια και χαρά σας.
Show 牵成一个